8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bila Aretha Franklin. Otpevala je čuvenu ariju Kalafa iz opere Turandot Giacoma Puccinija. Otpevala je to na svoj fantastični način soul pevačice, naravno. Ona nije bila operska primadona, njen otac je bio čuveni propovednik i njen profesionalni put je počeo iz tog crkvenog okruženja. To nije bilo ništa neobično. Kao što je muzika u crkvi za obespravljeno crnačko stanovništvo u Americi predstavljala jedan vid oslobađanja, tako je bila i sredstvo profesionalne emancipacije. To ne važi samo za pevačice popularnih žanrova, već i za operske dive. Mnoge od njih, o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji Kon Anima, potekle su iz sličnog socijalnog i kulturnog miljeja. Sada smo čuli kako je velika operska diva Jessi Norman otpevala jednu crnačku duhovnu pesmu. Muzičari afričkog porekla su na zapadu odavno prisutni u klasičnoj muzici, kao stvaraoci, izvođači, organizatori. Početkom 18. veka, na primer, izvesni Chevalier de Saint-Georges stekao je bogatstvo na dvoru Luja 15. Njegova majka je bila crna robinja, a otac francuski plemić sa Kariba. Saint-Georges se školovao u Francuskoj, bio je vojno lice, vrlo spretan u mačevanju, komandovao je pukom tokom francuske revolucije i stigao do čina pukovnika. Savremenik Haydna i Mozarta izvodio je njihova dela, a sam komponovao simfonije, kamernu muziku i opere. Bio je i kandidat za direktora Pariske opere, ali nije prošao na konkursu jer su izvođači protestovali što će morati da primaju naređenja od jednog mulata. Mnogo su uspešniji bili njegovi daleki rođaci vek kasnije u Sjedinjenim američkim državama, gde je 1873. u Vašingtonu i Filadelfiji grupa crnaca izvodila operu Doktor iz Alcantare, izvesnog Juliusa Eichberga, Nemca koji je živeo i radio u Bostonu. To je što više bila prva operska trupa u američkoj prestolnici. Na svojim izvođenjima prikupili su ondašnjih $75,000 namenjenih crkvenom fondu. Naime, trupu je organizovala i njom upravljala Crnačka katolička crkva, koja danas nosi ime Svetog Avgustina. Kao što rekoh, upravo je crkva bila rasadnik crnih muzičara, tačnije pevača. U drugoj polovini 19. veka izdvaja se ime soprana Cicirete Jones, koja je održavala koncerte po Sjedinjenim američkim državama i Evropi, bila obožavana od strane publike, primana kod kraljeva i careva i ostala u istoriji kao prva crnkinja koja je nastupila u Carnegie Hallu, pevajući popularne pesme i arije iz Verdijeve Travijate. Cicireta Jones je bila poznata kao Crna Patti, prema ondašnjoj velikoj divi Adelini Patti, kao što će od 60. godina 20. veka Shirley Verrett poneti nadimak Crna Kalas. Slušamo je kako peva čuvenu ariju Puccinijeve Toske, koju je nezaboravno tumačila i Maria Callas. Snimak je iz Metropolitena 1978. godine, kada je dirigovao James Conlon.
Thank you.
Ponekad su rasne predrasude kao dlaka kose koja vam se zalepila za obraz. Ne vidite je, nikako da je sklonite, ali stalno to pokušavate jer vas nervira. Rekla je prva velika crna diva Marian Anderson. Prepreke koje su se nalazile pred crnim pevačicama nisu dakle one uobičajene, postavljala ih je rasna segregacija. Vokalni pedagog Sylvia Alden Lee govorila je kako je njena majka dobila poziv na audiciju u Metropolitenu 1912. Od jednog člana upravnog odbora, ali samo pod uslovom da zaboravi da je crnkinja. Isti taj član je kasnije bezuspešno pokušavao da angažuje crnu pevačicu za ulogu Aide. One su onda tražile svoju priliku preko okeana. Tako je sopran Matilda Dobbs imala svoj debi u Milanskoj Skali 1953. postavši ujedno prva crnkinja koja je tu pevala. Metropolitan se tek 1955. odlučio da angažuje crnu pevačicu. Bila je to upravo Marian Anderson. Kad pevam, ne želim da vide da je moje lice crno, ne želim da vide ni da je belo, želim da vide moju dušu, a ona je bezbojna, također je rekla. Bila je jedna od najvećih pevačica 20. veka, preminula je 1993. Međutim, uglavnom je nastupala na koncertima, to jest priređivala recitale. U periodu od 4 decenije od 1925. do 1965. samokritički odbivši da nastupa na operskoj sceni jer nije imala zvanično vokalno obrazovanje. Ali operske arije je pevala na koncertima u svom inače širokom repertoaru od solo pesama preko arija do crnačkih duhovnih pesama. Kao prva istaknuta crna pevačica borila se za građanska prava. Kada su je 1939. sprečili da nastupi na inauguraciji udruženja Ćerke američke revolucije, Marian Anderson je dospela u žižu javnosti bez presedana za bilo kog klasičnog muzičara. Tada joj je bračni par Roosevelt pomogao da održi koncert na Uskrs iste godine kod spomenika Lincolnu, koncert kojim je prisustvovalo više od 75.000 ljudi sa milionskim auditorijumom zahvaljujući radijskom prenosu. Marian Anderson se od tada aktivno uključila u borbu protiv segregacije, postala je i delegat Komiteta za građanska prava Ujedinjenih nacija, kao i ambasadorka dobre volje vlade Sjedinjenih američkih država.
Recipita per l'entra, senza arrivo il primo.
Čuli smo o Marijan Andersonu, Ariji Ulrike iz Verdijevog bala pod maskama, naravno na arhivskom snimku iz 1955. sa scene Metropoliten opere, kada je dirigovao Dmitri Mitropoulos. I vokalni počeci ove pevačice vezani su za crkvu. Pošto joj je porodica bila vrlo pobožna, redovno su odlazili u crkvu i Marijan je počela da peva u horu sa 6 godina, te da stiče muzička znanja kad god i od koga god je mogla. Pomagala joj je i njena lokalna zajednica. Zahvaljujući njima završila je srednju školu, a kad je poželjela da se upiše na muzičku akademiju u rodnoj Filadelfiji, odbijena je. Pogađate zašto? Danas njen legat postoji u Konektikatu, njen lik se nalazi na poštanskim markama, o njoj se snimaju dokumentarni filmovi i pišu knjige, a predstavljala je uzor i inspiraciju bar za još 2 velike crne dive, Leontine Price i Jessie Norman. Mary Violet Leontine Price je jedna od prvih crnih pevačica koje će postati primadone Metropolitena. Njen razvoj je već malo drugačiji od odrastanja Marijan Anderson, koju je inače otišla da sluša na školskoj ekskurziji u 14. godini i bila oduševljena. Roditelji Leontine Price čekali su 13 godina na nju, te je ona kad se rodila postala predmet opšte pažnje. Dobila je mali klavir u 3. godini i počela da uči da svira, ali je i za nju pevanje u crkvenom horu bilo vrlo važna stepenica u muzičkom razvoju. Studirala je na prestižnoj Juilliard školi u Njujorku. Tada su stvari počele da se menjaju. Mada Shirley Verrett u svojoj autobiografiji piše kako je čuveni dirigent Leopold Stokowski pokušao da je angažuje da peva uz simfonijski orkestar iz Houstona, bilo je to već početkom 60. godina, ali članovi orkestra su se usprotivili. Stokowski se izvinio tako što je ponovio poziv, ovoga puta malo severnije, u Filadelfiji i to se dobro završilo. Leontine Price je počela svoju operskku karijeru još za vreme studija u studentskoj produkciji Verdijevog Falstafa, a onda je bila angažovana za ulogu koja će je obeležiti u pravoj crnačkoj operi Porgy i Bess Georgea Gershwina. Premijera je bila 1952. u Dallasu. Usledila je nacionalna turneja, pa evropska, pod pokroviteljstvom američke vlade. Ovo jedinstveno delo predstavlja inače najčešće slušanu i prikazivanu američku operu. Neki odlomci, odnosno numere, postali su folklor. S pravom, jer je Gershwin želeo da prikaže dušu američkog naroda, kako je govorio. Porgy i Bess su obišli svet, a kuriozitet je kako je opera izvedena u Sovjetskom savezu 1961. Produkcija je bila poluilegalna u jednom malom moskovskom pozorištu u podrumu, a režiser je bio Boris Pokrovski iz Baljšog teatra. Uzusi tadašnjeg sovjetskog morala nalagali su izbacivanje nekih scena sa, kako se smatralo, suviše egzotike i erotike, a što se same inscenacije tiče, izveštači su javili da je sve bilo autentično sa izuzetkom flaša votke i gruzijskog vina.
Just because. time and even time and summer time and winter time.
Bio je ovo duet Porgija i Bess iz Gershwinove opere. Pored Leontine Price pevao je William Warfield. Njih dvoje će posle učešća u ovoj produkciji postati i životni partneri. Leontine Price je u početku imala nameru da bude samo koncertna pevačica, baš kao njen uzor Marian Anderson, ali joj je uloga Bess donela priznavanje i prepoznavanje od strane operskih autoriteta. Metropolitan ju je angažovao da peva čuvenu numeru Summertime na jednom koncertu za prikupljanje fondova. 1955. pevala je na audiciji u Carnegie Hallu koju je držao Herbert von Karajan, tada na američkoj turneji sa Berlinskom filharmonijom. On je bio tako impresioniran pevanjem Leontine Price da je sam skočio na binu da je prati. Nazvao ju je umetnikom budućnosti i zamolio da on vodi njenu evropsku karijeru. Pod njegovim vođstvom ona će i nastupiti u Bečkoj državnoj operi nekoliko godina kasnije, a zatim će uslediti niz njihovih zajedničkih što izvođačkih što diskografskih projekata. U međuvremenu njen veliki pohod na operskim scenama počeo je u San Francisku, a poziv iz Metropolitena došao je 1958. za ulogu Aide. Odbila ga je po savetu prijatelja, uključujući i direktora NBC opere, koji je, kako to u autobiografiji navodi William Warfield, rekao: Leontine će biti velika umetnica. Kad bude debitovala u Metu, to mora da učini kao lady, a ne kao robinja, misleći naravno na Aidu. Legendarni Metov direktor Rudolf Bing angažovao ju je 1960. Pevala je sa Frankom Corellijem u Verdijevom Trubaduru i to je bio trijumf. Kažu da su ovacije na kraju trajale 35 minuta, što je među najdužima u istoriji Meta. Usledio je niz uloga u operama Mozarta, Čajkovskog, Puccinija i naravno Verdija. Glas i temperament Leontine Price naročito je odgovarao Verdijevim heroinama iz opera njegove srednje faze, to jest otmenim damama sa visokim blistavim deonicama i osjećanjem dostojanstvene patnje.
Oh!
Čuli smo ariju Leonore iz opere Moć sudbine Giuseppa Verdija, pevala je Leontine Price uz pratnju orkestra Metropolitan opere pod upravom Jamesa Levina, a snimak je iz 1983. Uzor za Leontine Price bila je dakle Marian Anderson, a ona sama bila je uzor za Jessie Norman, jednu od najčuvenijih umetnica novijeg doba. Za razliku od njenih prethodnica, snovi Jessie Norman bili su oslobođeni svih stega i mnoge od njih je i ostvarila u izuzetnoj karijeri jedinstvenoj u svetu. Podjednako se dobro osjećala dok je pevala crnačke duhovne pesme kao i francuske šansone ili nemački lid. Na operskoj sceni bila je Wagnerova Sieglinda i Elizabeta, Gluckova Alkesta, Mozartova Grofica Almaviva, Strausova Ariadna ili Jokasta Stravinskog. Usvojila je sve epohe muzičkih stilova i oživela Perslovu Didonu, Beethovenovu Leonoru ili Bizeovu Carmen. U Wagnerovom Parsifalu bila je zavodnica, nesrećna nevesta u zamku Plavobradog, Bartoka, mudra stara kaluđerica u dijalozima Karmeličanki Pulenka. Od Haydna do Malera, Schönberga i Berga, od Satija i Pulenka do Gershwina i Bernsteina, repertoar Jessie Norman je zadivljujući. Bez obzira na jezik kojim peva, njena svaka reč ima smisao, a svaki ton se razaznaje. Ona je sve pevala na originalnom jeziku, trudeći se da ga dobro savlada. Čuven je, na primjer, njen ciklus pesama Musorskog na ruskom, pored mnogo uobičajenijeg repertoara na nemačkom i francuskom jeziku. Imam neobični problem, pričala je Jessie Norman. Potpuno sam nesposobna da izgovorim reč za koju ne znam kako se piše. Willis Patterson, njena profesorka na Michiganskom univerzitetu, kasnije je, sarađujući sa Jessie Norman i u nekim televizijskim emisijama, izjavila da sa Jessie, za razliku od mnogih drugih pevača, možete i da razgovarate o muzici. Ona je prava diva u smislu da u njenoj muzici ima nečeg božanskog. Veličanstvenost muzike govori sama za sebe kada Jessie Norman peva, napisali su o njoj kritičari, a ona sama smatrala je da je najbolje što može da se desi jednom glasu, ako on uopšte bilo šta obećava, to je da se prepusti samom sebi kad je još veoma mlad i ostavi da se prirodno razvija, to jeste da se osoba koja ga poseduje jednostavno što duže prepusti čistoj radosti pevanja, a to je upravo ono što se njoj dogodilo. Bila je inače jedno od petoro dece, učiteljice i službenika osiguravajućeg društva koji su bili muzičari amateri. Otac je pevao u crkvi, a majka je kao pijaniskinja insistirala da sva deca nauče da sviraju klavir. Sa samo 4 godine i Jessie je počela da peva crnačke duhovne pesme u crkvi. Jednom je slučajno čula radijski prenos opere i istog trenutka bila njom opčinjena. Slušali smo Jesse Norman u čuvenoj sceni iz opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera. Naravno, Bečkom filharmonijom dirigovao je Herbert von Karajan. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Konanima posvetili smo crnim operskim divama. Videli smo da njihov put do scene i afirmacije nije bio lak. Pa ipak, hrabrost i upornost velikih crnih pevačica, neke nismo stigli danas ni da pomenemo, kao što su Grace Bambri, Martina Arroyo, Kathleen Battle ili Barbara Hendricks, dakle njihova hrabrost utrla je put crnim izvođačima i na operskoj sceni. Danas čak postoje i crnačke operske kompanije koje daju priliku mladim pevačima. Sopran Angela Brown je osmislila i svoj show pod nazivom Opera s tvog stanovišta, sestro, pokušavajući da približi ovaj žanr svim društvenim slojevima. Emisiju ćemo završiti snimkom Barbare Hendricks. I ona je inače, poput Marian Anderson, ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija. Pre nego što se posvetila muzici, u 20. godini je diplomirala na Univerzitetu Nebraske na odsecima za matematiku i hemiju. To je već generacija rođena posle Drugog svetskog rata. Slušamo Barbaru Hendricks u završnoj sceni opere Evgenij Onjegin Petra Čajkovskog. Uz nju peva Bo Skovus u naslovnoj ulozi.
Vera sit bei moi.
U finalnoj sceni opere Evgenij Onjegin Petra Čajkovskog slušali smo kako su pevali Barbara Hendricks i Bos Kovus uz orkestar Mlade izraelske filharmonije kojim je dirigovao Juri Temirkanov. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.